Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. На кордоні Сербії та Косово зникли всі барикади і відновився рух. Але що призвело до напруження, про яке писали медіа кілька днів, розповідає Андрій Кришталь, експерт у сфері розбудови миру, який деякий час жив у Косово. Розкажіть нам, будь ласка, чому, в принципі, виникла напруга саме зараз між Косово і Сербією? Ваш погляд на це, як людина, яка, наскільки я зрозумів, жила в Косово деякий час?
Так, ну, напруга в Косово існує вже доволі тривалий час. Не можна сказати, що зараз відбулося щось надзвичайне, і ось це зведення барикад на двох пунктах пропуску між Косово і Сербією вже відбувалося раніше. Тобто приблизно до 2014 року брюссельський процес, тобто процес перемовин, який координується Європейським Союзом і відбувається між Косово і Сербією, був відносно замороженим, і тепер країни почали намагатися якимось чином змінити свої стосунки. І ось те, що ми зараз бачимо, відбувається особливо активно після виборів, які відбулися в Косово минулого року. І нова влада, нова партія, яка прийшла до влади у Косово, в Едвендосі, вона намагається змінити звичний режим речей і звичний режим стосунків, який існував між Косово і Сербією після основного врегулювання конфлікту, який ще відбувся в 99-2000 роках. Ці зміни полягають в наступному. Тобто стосунки між Косово і Сербією описувати можна дуже довго, і вони доволі складні, але основна їхня особливість в тому, що вони не є рівнозначними. Сербія Косово не визнає, Сербія не визнає будь-які документи, які видаються в Косово, не визнає паспорти косовські, не визнає номери автомобільні. В той же час Косово довгий час вільно пропускало будь-які сербські автівки, дозволяло подорожувати людям сербськими паспортами, і це триває і досі, так? Але, як я вже сказав, нова влада намагається змінити режим звичних речей. І ось, наприклад, минулого року, коли було подібне загострення в жовтні, відбулася перша серйозна зміна, влада Косово сказала, що жителі Сербії мають тепер, в'їжджаючи в Косово, робити ту саму процедуру, яку роблять жителі Косово, коли їдуть в Сербію. Тобто, коли ви приїжджаєте на косовських номерах на сербський кордон, раніше ви мали йти платити 5 євро, вам видавали надрукований на листочку А4 тимчасовий сербський номер, номер Косово треба було знімати, і лише тоді ви мали право їздити на територію Сербії. Косово ввело такі самі міри, це викликало протести, схожі на ці, які ми спостерігаємо зараз, звели барикади на тих самих двох пунктах пропуску, Яриня і Берняк, і протести тоді тривали близько 15 днів. Так само війська були приведені в бойову готовність, так само сили KFOR, які знаходяться в Косово, активно моніторили ситуацію.
Це сили НАТО.
Але сили НАТО, так, це спеціальна місія НАТО в Косово. І після 15 днів Косово і Сербія в результаті переговорів дійшли компромісного рішення. Тоді, так? Компромісним рішенням було, що окей, ні та сторона, ні інша не буде платити ось ці гроші, натомість там було таке питання, чому взагалі виникла ця проблема з цими номерами, чому Сербія не дозволяла проїжджати, тому що там були зображені державні символи на цих номерах Косово, які не визнаються в Сербії. Так? І було дійшло такого рішення, що гаразд, ми тоді можемо просто ці символи заклеювати. І ось цей конфлікт, та, який назрівав, в якому теж були барикади, протести, блокування торгівлі на тривалий час, вони закінчилися тим, що просто в'їжджаючи тепер в одну країну чи іншу, на автівках треба заклеювати на номерних знаках державні символи. Схожі ситуації відбуваються і пізніше, і вони завжди є такою реакцією сербів, які проживають в Косово, на зміни, які пропонує влада Косово. Останній раз, коли це сталося позавчора, це якраз коли уже раніше, ще в червні, влада Косово анонсувала, що ми будемо проводити ось ці дзеркальні міри уже щодо паспортів, а також номерних знаків, які перебувають всередині країни. Тому що на півночі Косово, де компактно проживає сербське населення, досі багато людей користуються номерними знаками КМ, тобто Косово і Метохія, як називається регіон Сербія. Вони в Косово не визнаються. І було визнано, ну, і було прийнято рішення, що тепер всі умови будуть зрівняні. Тобто, коли зараз косовари в'їжджають в Сербію, вони мають отримати спеціальний документ на кордоні, він, за нього також треба заплатити гроші, він називається візою там між людьми, але ну, це не зовсім є віза, це як тимчасовий документ на проїзд. Я думаю, що це щось схоже на те, коли ось в Україні виїдете за кордон і губите паспорт, так, і вам видають такий тимчасовий документ, щоб повернутися. Ось із цим документом лише косовари могли в'їхати. І тепер Косово пропонує такі самі міри для Сербії. Це викликало значні протести. Знову були заблоковані ті ж самі пункти пропуску. Знову обидві країни робили різкі заяви, обидві сторони робили різкі заяви. Але, як ми бачимо, ситуація значно швидше закінчилася. Буквально через уже два дні уряд США звернувся до Альбіна Курті, прем'єр-міністра Косово, і попросив, запитав, чи можливо відкласти ось це рішення, яке мало вступити в силу от вчора, 1 серпня. Його відклали іще на один місяць, до 1 вересня.
На ваш погляд, ну, наскільки це вирішує проблему?
Це проблему наразі не вирішує, але можна буде шукати якісь компромісні варіанти. Тобто зрозуміло, що серби, які проживають в Косово, там не готові з цим миритися. Зрозуміло, що це не завжди. Ми не можемо говорити так, що всі ці рухи, які відбуваються, вони протестні рухи на півночі Косово, вони є такі органічні. Зрозуміло, що без сербських впливів це не проходить. Це, як я вже писав раніше, про те, що Сербія, серби, які проживають в Косово, вони мають офіційну репрезентацію у парламенті в Косово. Тобто 10 представників сербської меншини, вони завжди по квоті мають місце там. Історично так склалося, що завжди це одна і та сама партія, сербська ліста або сербський список, яка має дуже сильний вплив на все, що відбувається в Косово, зокрема на півночі, де сербське населення проживає компактно. І ця партія, вона по суті є продовженням, а можливо навіть і більш радикальним крилом сербської напередної сторонки або партії, правлячої партії в Сербії, президента Вучича. І коли відбуваються якісь такі рухи всередині в Косово, зрозуміло, що це не відбувається так без зв'язку із Сербією. Проте, як чи ця ситуація, як вона може вирішитись, може по-різному, так? Але останнім часом всі ось ці зміни, коли влада Косово з одного боку намагається змінити оцей стан речей, який абсолютно їй невигідний, уже тривалий час, який дуже не рівноцінний, як можна та зрозуміти з того, що я розповідав, тому що серби зберігали дуже багато прав і можливостей косоварині. Ось, кожен раз, коли намагалися це змінити, є рух опору, потім доходиться до якоїсь кращого, компромісного, звичайно, не найкращого, але кращого рішення, ніж було до цього. Наприклад, ситуація з машинами, про яку розказував, з номерними знаками. Час якийсь пройшов, були переговори, були ось це рішення про тимчасові оці стіки.
Ну, та історія відрізняється від нинішньої, пане Андрій, чим, на ваш погляд? Тоді, наскільки я зрозумів з ваших слів, все прийшло в сторону дерегуляції, тобто більшої свободи, менше потрібно робити різних бюрократичних речей, щоб їздити з Сербії в Косово і навпаки. Зараз же, по-моєму, навпаки, йде в сторону трошки більшого контролю.
Ну, так. Тобто, зараз так само було і з номерними знаками. Пропонувався більший контроль. Тобто, якщо треба було цими бюрократичними процедурами займатися лише косоварам, зараз тоді було запропоновано, що цим мають займатися серби. Це не подобалось, дійшли компромісного рішення, яке більш стало такою дерегуляцією. Була ще проблема пізніше одна, яка також викликала протести. Це з використанням електроенергії. Так? Косово має електростанцію і постачає електроенергію у всі частини Косово. Але регіони на півночі, ці 4 муніципалітети з сербським населенням, вони користувалися цією електроенергією і не платили за неї. От. І це тривало дуже довгий час, буквально до цього року. Так? От, тривало, серби користувалися, зловживали цим, так? Дуже багато було майнінг-ферм на півночі. Ну і зрозуміло, що владі Косово це не подобалось, вони запропонували, почали проводити, заборонили майнінг, почали проводити операції по вилученню цих майнінг-ферм і недавно провели переговори із сербською стороною і дійшли рішення про те, що от серби тепер зробили дорожню карту, як і хто буде платити за електроенергію, які будуть стосунки між цими енергокомпаніями в Сербії і Косово, які от десь там перетинаються на півночі. Так само і в цьому випадку. Тобто ми наразі просто бачимо, що рішення було відтерміноване, але це не означає, що немає можливості для якогось компромісу, для якогось порозуміння. Тобто, що може відбутися певна дерегуляція. Це можуть бути чи якісь інші документи, чи часткове визнання окремих документів, чи визнання документів, але під іншим статусом, тобто лише для документів для подорожі, але не документів, що там репрезентують певну державу, чи певних... тобто, без намагатися усунути якийсь політичний контекст в цьому. Mm-hmm. Проте, що цікаво в цій ситуації, це те, як вона була висвітлена в Україні. Так? Тому що це буквально 2-3 дні, ситуація подібна на попередні, але у зв'язку з тим, що в Україні триває війна, в Україні відбулося вторгнення Росії, і коли ми спостерігаємо так з відстані, не знаючи попередньої історії, спостерігаємо за тим, що відбувається в Косово, ми бачимо якісь паралелі, так, і ми розуміємо, що ага, от же є сусідня країна велика, яка має історію, довгу історію репресування, от як це відбувалося в Косово, і ми бачимо, що от зараз щось відбувається, що війська приведені в бойову готовність, і там чуть не починається світі Третя світова війна, так, тобто така драматизація через те, що ми бачимо якісь паралелі. Ну, але як ми бачимо, все вирішилось, і це не була, як я вже казав, перша подібна ситуація. В той же час в Косово існує дуже багато стримуючих факторів від якогось повномасштабного наступу. Зокрема, ось цей контингент миротворчих сил НАТО, близько 4000 осіб, який знаходиться на території Косово. І навряд чи якесь повномасштабне вторгнення чи військова ескалація можлива. Також це невигідно, так, ані сербам, ані косоварам зараз щось подібне починати. Проте також я не готовий говорити, що там 100% нічого не відбудеться. 100% ситуація зараз заспокоїться, ніякого конфлікту не буде.
Прогнози щодо Балкан давати дуже річ невдячна. Ви, проживши в Косово деякий час, відчули, чому така це діжка, вибухонебезпечна діжка Європи. Чому на Балканах постійно виникають міжетнічні конфлікти? Чому ідентичності різні? Їм якось непросто співіснувати одна з одною.
В першу чергу через те, що дійсно на Балканах проживає дуже багато різних народів. Це не лише основні народи, які ми знаємо, так, які входили в Югославію, зокрема, на території колишнього Югославії проживають і албанці, але в той же час і багато інших меншин. Так? Кілька ромських груп проживає, є компактні турецькі меншини, єврейські, так, сефардські і багато інших. І меншини в цьому регіоні, етнічні меншини, вони проживають змішано. Зокрема, якщо ми подивимося на карту Боснії, а особливо до війни, яка відбувалася в 90-х, серби, хорвати і босніці, або босняки, вони проживали дуже близько один до одного. Це могли бути буквально сусіди в одному місці. І з часом, коли націоналістичні рухи в колишній Югославії, після особливо смерті Тіто і зміни багатьох, і зміни політичних, і змін у в політиці почали зростати націоналістичні рухи. І коли ми маємо таку гримучу суміш, що багато людей проживають поряд один з одним, вони є представниками різних етнічностей, в той же час мають дуже складну історію минулого, мають також історію різних конфліктів, головне трактування окремих подій, що відбувалися в тому ж регіоні, в той же час, зовсім по-різному бачиться представниками різних народів, ми тоді отримуємо ось таку гримучу суміш. І що найнебезпечніше, навіть сьогодні дуже багато конфліктів були завершені, скажімо так, не повністю. Тобто фактично конфлікти припинилися, але фаза примирення не настала. І навіть якщо ми подивимося на сучасну Боснію і Герцеговину, колишні та солдати різних сторін, і не тільки солдати, так і цивільне населення, яке страждало від війни, вони досі проживають по сусідству із тими, хто їх атакував, так, з тими, хто з ними воював. І якогось повного примирення не відбулося. Суспільство живуть розділено ментально, але в той же час в одному фізичному просторі. І це створює основні труднощі. Коли ми говоримо про Косово, історія трошки інша, але знову ж фактори ті самі. Це різна інтерпретація тої ж історії. І косовари, тобто так, албанці, які там проживають, і серби, вони заявляють про особливий статус, про особливе значення цього регіону для них. Для сербів це важливий історичний міф про те, про битву на Косовському полі в 1379 році, який є таким формуючим для сербського народу, коли, власне, серби почали існувати як нація, згідно з цим міфом. Для косоварів це Прізренська ліга, це зустріч представників різних частин албанського народу, коли вони визнали, що вони хочуть створювати незалежну державу, а також раніше, згідно з також з міфологічними різними аспектами і історично, цей регіон вони вважають, вважають, не означає так, що я так не думаю. Це може бути по-різному, трактування може бути дуже різне. От вони, для них він є особливо важливим.
Хотів уточнити у вас, наскільки Сербія зараз підживлює такі відцентрові, я би сказав, деструктивні рухи в тій самій Боснії і Герцеговині, і, можливо, в інших балканських країнах, користуючись тим, що там на території цих країн живуть серби?
Це щось таке, чим займаються всі. Якщо ми говоримо про Боснію, де проживають і хорвати, і серби, це питання меншин, які там живуть, згадується різними сторонами. Сербія перевертає увагу в такий спосіб. Те, що ми можемо спостерігати в Косово, це один із способів Сербії сказати, що у нас не все вирішено, на наш регіон треба знову звернути увагу, і це завжди може бути такою картою, коли козирною картою, коли в чергових перемовинах з ЄС, скажімо. І до цього ступеня це і використовується. Особливо важливі ці всі питання також для внутрішньої мобілізації, коли там президенту чи владі Сербії потрібно привернути увагу до мобілізувати свій електорат або показати, що у нас є якісь там зовнішні загрози чи навіть внутрішні загрози, це питання завжди активно використовується. Коли ми говоримо про якусь більш значну дестабілізацію, ми можемо тут уже бачити не лише сербський, а, скажімо так, і російський слід. Особливо показовим я це бачу на прикладі Боснії. Там є такий регіон, одна з складових конфедерацій, Республіка Сербська. І ось лідер цього утворення в рамках Боснії, Мілорад Додік, він останні роки, ми вже можемо сміливо казати, регулярно заявляє про відкрито, так, і публічно про те, що боснійський проект не відбувся, нам потрібно все переглянути, Дейтонські угоди, це угоди, після яких було підписано, в результаті яких настав мир у Боснії і Герцеговині, які регулюють тепер всі процеси всередині Боснії. Він заявляє, що вони не працюють, що потрібно повністю відділятися, і такі заяви є дуже небезпечними для цього регіону. І чим офіційнішими вони стають, чим гучніше вони звучать, тим небезпечніше це стає. І якийсь тривалий час, часто Республіка Сербська, ось ця частина Боснії і Герцеговини, заграє із Сербією, говорить, що нам треба відділитися, що нам треба приєднатися до Сербії. І останнім часом уже навіть влада Сербії в публічному просторі принаймні старається асоціації із цим персонажем відкрито уникати, так, особливо з цими його ідеями. Зрозуміло, що вони не можуть повністю його уникнути, але стараються відмежуватися від цих екстремально радикальних ідей. В той же час є дуже багато ознак про те, що, власне, в Росії була б така ситуація супервигідна. Тобто ми можемо спостерігати Росія тренує поліцію Республіки Сербської, про те, як російські дипломати активно спілкуються із представниками цього утворення. І, власне, вони намагаються зробити якийсь додатковий вплив в регіоні, от, і розхитати цю ситуацію.
Це був Андрій Кришталь, експерт у сфері розбудови миру. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.